Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 23-aprel, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Firuz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Yevropa ittifoqining Pragada o'tkazilajak sammitida ishtirok etadi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko kelasi hafta Moskvaga safar qiladi.
Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari biroz so'ngra, xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. O'n bir yildan beri O'zbekistonda sog'liqni saqlash vaziri lavozimida bo'lib kelgan Firuz Nazirov lavozimidan chetlatildi.
Vazir sifatida yomon ishlagan yo'q. 11 yilga yaqin ishladi. Mana shu bu yil 11 yil bo'lardi.
NATO Tojikiston poytaxtida aksil terror markazi ochmoqchi. O'zbek mehnat muhojirlari global moliyaviy bo'hron bois Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytar ekanlar, Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekiston ijtimoiy bo'hron yoqasida qolgan.
O'zbekiston rasmiy iqtisodi boshqa, xalq yashab kelayotgan, xalq kundan kunga yashab borayotgan iqtisodi hayoti boshqa.
Qozog'iston hukumati O'zbekistonda ushlangan 27 nafar qozog'istonlik taqdiriga befarq emas. Huquq faollari 15 yildan beri o'zbek qamoqxonasida qolayotgan Murod Jo'rayev taqdiridan xavotirda.
Murod akani chekayotgan azobi bir kun to'xtagani yo'q. Bu azobni cheki bormi? Murod aka chekayotgan azobni, boshqalar chekayotgan azobni cheki bormi? Chegarasi bormi? Nega buni hamma tishini ichiga qo'yib eshitish kerak?
Shuningdek, dasturdan tinglovchi minbar eshittirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Firuz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu haqda sog'liqni saqlash vazirligidagi ishonchli manba Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. 22 aprel kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakatdagi sog'liqni saqlash masalalari muhokama qilingan va bu yig'ilishda Firuz Nazirov hamda vazirlik tizimidagi boshqa bir nechta rahbar ishdan olingan. Mustaqil kuzatuvchilarning ta'kidicha O'zbekiston vazirlari ichida eng uzoq muddat 11 yildan beri ishlayotgan Firuz Nazirov tibbiyot sohasida bir qancha islohotlarni amalga oshirgan. Biroq boshqa kuzatuvchilarga ko'ra, aynan Nazirov davrida mamlakat tibbiyoti eng korrupsiyalashgan sohalardan biriga aylangan. Ashxobod O'zgaz eksportini diversifikatsiya qilish yo'llarini topish borasida G'arb bilan hamkorlik qilish ishtiyoqida. Bu haqda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Ashxobodda energetika xavfsizligi bo'yicha xalqaro anjuman ochilish chog'ida ma'lum qildi. Mazkur anjumanda Rossiya, AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar hukumat rasmiylari hamda tadbirkorlar ishtirok etmoqdalar. Unda asosiy diqqat e'tibor Kaspiy energiya zaxiralarini g'arb bozorlariga yetkazish bilan bog'liq masalalarga qaratilishi kutilmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiya va Ukrainani chetlab o'tuvchi eksport yo'llarini topish g'oyasini qo'llab-quvvatlamoqdalar. Anqara va Yerevan o'zaro munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan harakat dasturi borasida kelishuvga erishdi. Turkiya va Armaniston tashqi ishlar vazirliklari e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, davlatlar ikkala tomonni ham qoniqtiradigan harakat dasturi, jumladan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishga qaratilgan yo'l xaritasi borasida kelishuvga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, Turkiya va Armaniston o'rtasidagi muzokaralarga Shvetsiya vositachilik qilgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Yevropa ittifoqining Pragada o'tkazilajak sammitida ishtirok etadi. Germaniyaning DPA axborot agentligining Belarus tashqi ishlar vaziri Sergey Matvinovga tayanib xabar qilishicha, Lukashenko Yevropa ittifoqi sammitida ishtirok etish taklifini qabul qilgan. O'tgan hafta Minskga safar qilgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Karl Shvartsenberg Belarus prezidentini mazkur sammitda ishtirok etishga taklif qilgan edi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko kelasi hafta Moskvaga safar qiladi. Xabarlarga ko'ra, Yuliya Timoshenko Moskvada rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashib, rus gazini Ukrainaga yetkazib berish masalalarini muhokama qiladi. Bundan tashqari, bosh vazirlarning gaz ta'minoti borasida yanvar oyida erishilgan kelishuv yuzasidan muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Ushbu kelishuv Rossiya va Ukraina o'rtasida yanvar oyida qariyb 2 hafta davom etgan gaz tortishuviga barham bergan edi. Bosh vazirlarning uchrashuvi joriy oy boshiga belgilangan edi, biroq Ukraina gaz o'z gaz transport tizimini qayta isloq qilish borasida Yevropa ittifoqi bilan shartnoma imzolagandan so'ng Rossiya mazkur uchrashuvni bekor qilgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Shimoliy Koreya yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni hal etish urinishlarida oldinga siljish bo'lmayotganini ta'kidladi. Rossiya rasmiysining bu bayonoti Pxenyanda Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri bilan o'tkazilgan muzokaralar yakunida yangradi. Biroq Sergey Lavrov Shimoliy Koreya yadroviy dasturi atrofidagi vaziyat tez orada hal etilishiga umid bildirdi. Aprel oyi boshida xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning raketa sinovi o'tkazganini keskin tanqid qilgandan so'ng, rasmiy Pxenyan o'z dasturi borasida olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishini e'lon qildi. Aziz tinglovchi, siz 23 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokiston xavfsizlik kuchlari Islomobodga yaqin tumanlardan biriga o'rnashib olgan Taliban jangarilarini ushbu hududdan siqib chiqarishga urinmoqda. Chorshanba kuni ko'p sonli Taliban jangarilari Svat vodiysiga yaqin Bunar tumanida asosiy yo'llar va strategik jihatdan muhim bo'lgan obyektlarda nazorat punktlari o'rnatgandan so'ng hukumat kuchlari mazkur hududga safarbar qilindi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bugun jangarilar Bunar tumanida politsiyaning bir xodimini otib o'ldirgan va yana birini jarohatlagan. O'tgan oy Pokiston hukumati jangarilar bilan tinchlik sulhiga erishish maqsadida Svat vodiysi va unga yaqin hududlarda shariat qonunlari joriy etilishiga ruxsat bergan edi. Ayni paytda bir qator g'arb mamlakatlari hamda qo'shni Afg'oniston mazkur kelishuv Taliban va Al-Qoida jangarilari foydasiga xizmat qilishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Bag'dodda xudku shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 20 ziyod fuqaro nobud bo'ldi, 52 yaqin kishi tan jarohat oldi. Rasmiylarning bildirishicha, xudku o'zini politsiya xodimlari oldida portlatib yuborgan. Hozircha mazkur xurujga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Hindistonda parlament saylovlarining 2-chi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bugungi saylovlar mamlakatning 12 shtatida o'tkazilmoqda. Bir oyga mo'ljallangan parlament saylovining dastlabki bosqichi 16 aprel kuni 17 shtat va mintaqadagi 124 ta saylov okrugida o'tkazildi. Hindistondagi parlament saylovlari kelasi bir oy mobaynida 5 bosqichda o'tkaziladi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. O'zbekistonda sog'liqni saqlash vaziri o'z vazifasidan ozod etildi. NATO Tojikiston poytaxtida aksel terror markazi ochmoqchi. Qozog'iston hukumati O'zbekistonda ushlangan 27 nafar qozog'istonlik taqdiriga befarq emas. Huquq faollari 15 yildan beri o'zbek qamoqxonasida qolayotgan Murod Jo'rayev taqdiridan xavotirda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzularning ayrim salavhalari edi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Feruz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu haqda vazirlikdagi ishonchli manbalar Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. 22 aprel kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakatdagi sog'liqni saqlash masalalari muhokama qilingan va bu yig'ilishda Feruz Nazirov va vazirlik tizimidagi boshqa bir qancha rahbarlar ishdan olingan. Kuzatuvchilar O'zbekiston vazirlari ichida eng uzoq muddat 11 yildan beri ishlayotgan Feruz Nazirovning tibbiyot sohasida bir qancha o'zgarishlar qilganini va shu bilan birga tibbiyot eng korrupsiyalashgan sohalardan biriga aylanganini ham aytadilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbalarga ko'ra, vazir Feruz Nazarov vazifasidan ozod qilingan. Ulardan birining aytishicha, hukumat maxsus komissiyasi bir necha oy davomida respublika sog'liqni saqlash tizimida tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv natijalariga ko'ra, vazirlik boshqarmalarining ham bir necha nafar boshliqlari vazifasidan bo'shatilgan. Biz bu xabarni tasdiqlash uchun vazirlik matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayevga qo'ng'iroq qildik.
Hozir bir xabar eshitdik, vazirlaring ishdan olinibdi, yangi bo'pti degan, shuni so'ramoqchi edim.
Yo'q, bu asoslanmagan narsa.
Shundan so'ng vazir qabulxonasi telefon raqamlarini terdik.
Biz Pragadan Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Vazir ishdan olinibdi degan bir xabar eshitdik-da. Shu rostmi yo'qmi, shuni tasdiqlamoqchimiz-da.
Darro o'shaqacha ham boribdimi? Toba.
Eshitganingizdek, kotiba bu xabar bizga qanday yetib kelganidan ajablandi. Vazirlikning boshqa bir baland martabali xodimi esa biz aytayotgan bu yangilikdan ajablanmadi ham va hozircha ularning qo'lida bu haqda yozma hujjat yo'qligini aytdi.
Bizga hali xabar kelgan yo'q. Bizga xabar o'sha tepadan qog'ozda kelsa, yig'ilish bo'ldi, boshqa bo'ldi, atchotlar bo'ldi-da, ko'p vazirlar atchot berishgan ekan, lekin naqa bizga hech qanaqa kelgani yo'q. Bizga yuqoridan hali nima deydi? Qog'oz keladi-da, ukazmi, nimami? Bu masala bo'yicha u 6 yildan beri shunaqa qilishyapti. Mashina deb bizim charchab qoldi. Shunga qog'oz kelsa, mana shunaqa bo'ldi, tayinlandi, bu yoqqa boshqa tayinlandi, u yoqqa ketgan bo'lsa, keyin shuni aniqsa bo'ladi.
Respublika shifokorlar malakasini oshirish instituti direktori, tibbiyot fanlari doktori Jo'ra Sobirov Feruz Nazarovning mamlakat tibbiyotini rivojlantirishda hissasi katta ekanligini aytadi.
Vazir sifatida yomon ishlagan yo'q. Men bu menimcha vazirlarning ichida bir ancha bunaqa ishlagan kam. 11 yilga yaqin ishladi. Mana shu bu yil 11 yil bo'lardi. Lekin endi tashkiliy ishlarni masalan boshida ya anaqa bo'lmasa ham keyingi paytlarda uje tashkiliy ishlarni joyiga qo'yib boshqa qilib tunaq qilib yurdi. Qo'lidan kelgan ish qildi. Endi baribirchi akam bilasiz-ku, 5 yil o'zi 5 yil 6 yildan keyin o'zi o'zgartirish kerak. Endi hozir o'sha bir aytishdi, yosh bo'ladi deb. Qani Xudo xolasi Alloh taolo salomatligini bersa ko'ramiz. Endi buyog'inchi vaqt ko'rsatadi. Kim yaxshi, kim yomonligini hammasini Время хорошее судья, время определит, дейді.
Tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullayev fikricha, Feruz Nazirov vazirlik qilayotgan paytda O'zbekistonda tibbiyot sohasida rivojlanish bo'lmadi.
O'zbekiston meditsinasi mana shu keyingi 11 yil davomida rivojlanish o'rniga ba'zi jihatlardan orqaga ketdi deb bemalol aytish mumkin. Masalan, juda yaxshi mutaxassislar O'zbekistondan ketib qoldi. Buning misoli sifatida mana kardioxirurg O'zbekistonda shu birinchi yurak operatsiyalarini qilgan xirurg xorazmlik Qalandar Bobojonov Kiyevga ketib qoldi. Yana shunda bir ikkita mutaxassislar O'zbekistondan ketganligini bilamiz. Undan keyin shu o'sha Feruz Gavurovichning davrida O'zbekiston kasalxonalariga kirib chiqish pullik sistemasi joriy qilindi. Men pullik xizmatni joriy qilinishi meditsina sohasidagi ba'zi bir sohalarda ijobiylik beradi, lekin o'z kasalini ko'rishga kelgan odamdan haq olinishi men buni Yevropa praktikasida ham, Amerika praktikasida ham hali men uchratganim yo'q edi, lekin bu O'zbekistonda mana shu narsa amalga oshirildi.
Deydi Suhbat Abdullayev. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 11 yilda tibbiyot sohasi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohaga aylandi.
Agar birorta bir operatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha shoshilishda bo'ladigan bo'lsa, avval o'sha xirurgning gonorari oldindan ma'lum sizga aytadi. O'sha operatsiyada qatnashadigan guruhning gonorari ma'lum, uni haligi hamshiradan tortib to o'sha farroshgacha bo'lgan hammasini gonorarlari ma'lum. Bu ochiq, hozir yashirilmaydi, ochiqdan ochiq qilinadi. Bu narsa ma'lum. Bu korrupsiya keyingi o'yinliklarda juda qattiq bolalab ketdi va shunday bir ahvolga keldiki, bu endi uch boshlibga ajdarga aylandi. Bu ajdarni kallalarini kesishga menimcha qilish ko'tarib keladigan odamni o'zi pahlavonni jur'ati qolmadi shekilli. Bu juda katta kuchga aylangan narsa bo'ldi.
Vazirlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, vazir vazifasini vaqtincha ijro etish uning birinchi o'rinbosari, meditsina fanlari doktori Adham Ikromov zimmasiga yuklatilgan.
Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, Adham Ikromov, demak, O'zbekistonning yangi sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan tibbiyot fanlari doktori Adham Ikromov avvallari, demak, sog'liqni saqlash vaziri birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
22 aprel kuni siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni Zarafshondan Qattaqo'rg'ondagi qamoqxonaga o'tkazildi. Murod Jo'rayev bundan avval qamoqxona ichki tartibini buzgani uchun 10 kunlik jazo izolyatoriga tashlangandi. Huquq faollariga ko'ra 15 yildan beri o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan Murod Jo'rayevning qamoq jazosi 4-chi bor uzaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka Jo'rayevaning ozodlikka bildirishchi erini mahkamaga tortish uchun Qattaqo'rg'ondagi qamoqxonaga keltirishgan.
Samarqand viloyatiga Qattaqo'rg'onga o'tkazib, Qattaqo'rg'onga 4 yil berish kerak ekan deyishdi-ku. Hukm bo'lganimda o'tkazsa kerak deb aytuvdi o'sha zammachaligi. Keyin berganlarida ham mana Olmaliqqa o'tkazib, o'sha Olmaliqda beruvdi, Navoiydan Olmaliqqa o'tkazildi.
Murod Jo'rayevning jazo muddati joriy yilning 14-avgust kuni tugashi lozim, biroq u 9-aprel kuni qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanib, jazo izolyatoriga tashlangan. O'zbekistonlik huquq faollari bu holat Murod Jo'rayevga qo'shimcha jazo berilishiga bahona bo'lishi mumkinligini aytishadi. Biz bu borada qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qildik.
Alo, ishdaman obachisi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu jazoni ijro qilish bosh boshqarmasimi?
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi.
Aha, men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyevaman.
Eshitaman sizni.
Bu Zarafshonda jazo muddatini o'tayotgan Murod Jo'rayev bo'yicha so'ramoqchi edik. U kishini Kattaqo'rg'onga o'tkazishibdi, sud bo'ladi, yana jazosini uzaytirish mumkin degan xabar eshitdik-da.
Uni kechirasiz-ku, mana shu yerga ma'lumotni olasiz-da. Telefonda berilmayapti unaqa xabarda. Endi o'shanaqa prikaz berilmayapti bizlarga. Biz adresni bilasizmi? Qo'yliqqa ketish yo'li bor-ku, Skver tomonidan. O'sha yerga kelasiz, Uzbu Mastanovga tushasiz. O'sha yerda fuqarolar qabuli bo'ladi har kuni obedgacha. O'sha yerga kelib murojaat qilasiz.
Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varansovga ko'ra, tashkilot Murod Jo'rayev taqdiri bilan bog'liq masalani jiddiy o'rganyapti.
Мы сейчас серьёзно исследуем как раз этот вопрос. К сожалению, здесь мы ещё раз наблюдаем практику узбекских властей добавления этого дополнительного срока.
Afsuski, biz bu yerda o'zbek rasmiylarining mahbuslarga qo'shimcha muddat qo'shib berish amaliyotini yana bir bor kuzatyapmiz. Hukumat ozodlikka chiqishini xohlamagan bir guruh mahbuslar bor. Ularning jazo muddatlari turli bahonalar bilan uzaytiriladi. Bu juda qo'rqinchli amaliyot.
Это очень страшная практика.
Dedi Igor Varantsov. Muxolifat faoli Dilorom Isxoqovga ko'ra, xalqaro tashkilotlar, mahalliy huquq faollari va muxolifatchilar Murod Jo'rayev taqdiridan xavotir bildirib juda ko'plab chiqishlar qilishgan. Biroq Dilorom Isxoqova bu tadbirlarning birortasi ijobiy natija bermaganidan o'kinadi. Dilorom Isxoq va Murod Jo'rayevning jazo muddati 4-chi bor uzaytirilishidan xavotir bildiradi.
Murod akaning chekayotgan azobi bir kun to'xtagani yo'q. Bu azobni cheki bormi? Murod aka chekayotgan azobni, boshqalar chekayotgan azobni cheki bormi? Chegarasi bormi? Nega buni hamma tishini ichiga qo'yib yetish kerak? Nima uchun begunoh odamlar, shu millatning eng yaxshi vakillari shu azobda o'tirishi kerak? Nima uchun? Qutulgani qutilib qoldi, chet elga ketib. Ketishni istamaganlarning hammasini ahvoli xarob. Kim qamoqda, kim o'lib ketdi, kim xorizor, kim kasal, 4 marta, 5 marta infarkt bo'lgan. Bolalarni ahvoli chatoq, hech kim ishga olmaydi. Qachondir bu millat shu savolni o'ziga berish kerakmi? Nimaga shunaqa deb? Nimaga amnistiya yolg'on? Nima uchun prezidenti hamma gapi yolg'on? Axir o'sha odamidiku chiqib, nima bo'lishdan qat'i nazar, har bitta o'zbek mani farzandim degan. Bu qanaqa ota? Hamma farzandini shu azobga qo'yib qo'yib. Qamoqda emas, mardikor, mardikor emas, qamoqda ikkovda bo'lmagani ham xorizor. Endi ota bo'lishga haqli shu millatga.
Muxolifat faoli Dilorom Isxoqova fikrlari edi. 57 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1995 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirishda ayblab 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Keyinchalik amnistiyaga tushganiga qaramay, qamoqxonada o'rnatilgan qoidalarni buzganlik aybi bilan uning jazo muddati yana 3 marta uzaytirilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekistonda yana bir inson huquqlari himoyachisi, Ezgulik jamiyatining faoli jurnalist Dilmurod Saidning tergov jarayonida yangi ayblovlar qo'yilgani aytilmoqda. Endi u tovlamachilik bilan birga himoyachilari demak, hujjatlarni qalbakilashtirishda ham ayblanayotganini aytishmoqda. Inson huquq himoyachilari Samarqand viloyati prokuraturasining bu harakatlarini Dilmurod Saidni uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etishga bo'lgan harakat deb baholamoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi va jurnalist Dilmurod Saidga yangi ayblovlar e'lon qilindi. Shu paytgacha u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan ayblanib kelayotgan edi. Endi u hujjatlarni qalbakilashtirganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov shunday deydi.
O'zbekiston Ezgulik jamiyatining faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan qilaman, hozir 2 modda qo'shildi. Ya'ni bu umuman boshqa epizod, ya'ni 2004 yilda sodir bo'lgan, ana O'zbekiston o'sha shirkat xo'jaligining sobiq raisi bilan sodir bo'lgan holat bo'yicha, yangi holat bo'yicha bitta modda qo'shildi. Undan tashqari o'sha Jinoyat kodeksining 228 moddasi, ya'ni o'sha hujjatlarni qalbakilashtirish degan bitta modda qo'shildi. Endi albatta bu narsa bizni juda ham jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Uni Dilmurod Saidni muqaddam 2 marta sudlangan hisobga oladigan bo'lsak, hozir u o'sha retsidiv jinoyatchi deb topilib, juda katta uzoq muddatli haligi qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin, chunki voqealar rivoji hozir shuni ko'rsatyapti.
Advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi bir necha nafar fermerlarning arizalari asosida hujjatlarni qalbakilashtirish ayblovi ilgari surilmoqda.
Bu endi o'sha
bu kechiqishib fermerlar hammasi kelib bizga qog'ozga qo'yib qo'yib berganmizlar, ishonchnoma berganmizlar, muhr bosib berganmizlar deb bergan o'sha boshidagi yoki arizalardan voz kechishdi-da, o'shandan kelib chiqib mashina qo'yishdi-da.
Deydi advokat Ruhiddin Komilov. Uning so'zlariga ko'ra, qiziq tomoni shundaki, bu ariza yozgan fermerlarni bir vaqtlar aynan Dilmurod Sayyid himoya qilgan edi.
Bugun kajat ishib ketgan, umuman agarki ayblovlar qo'yilyapti-da, yo'q joydan ayblovlar chiqib kelyapti-da, yo'q joydan. Shuncha himoya qilgan fermerlar ham voz kechishdi undan-da, qiziq tarafida. Bunisi fermerlar hammasini himoya qiluvdi-yu, hammasi tanlaymiz ko'tib oldi-da endi-da. Mana gap qarasam.
Ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov fikricha, bu yangi ayblovlarda hech qanday asos yo'q. Zero Dilmurod Sayyidning aybsiz ekanligi boshidan ma'lum edi. Endi esa prokuratura qanday qilib bo'lmasin, uni qamoqqa tiqish uchun barcha vositalarni ishga solib ko'rmoqda.
Umumiy nuqtai nazardan biz uni aybsiz deb hisoblaymiz va albatta endi sud jarayonlarida moddalarni qanchalik uydirmaligini, qanchalik soxtaligini ko'ramiz. Men advokatlari bilan gaplashdim. Advokatlari ta'kidlashi bo'yicha bu narsalar o'ta uydirma. Keyin 5 yil oldin bir sodir bo'lgan bir ayrim voqealar, undan tashqari uni birorta isboti yo'q, birorta bir ayiq pichoq qilinadigan dalillar yo'q. Endi umuman o'sha voqealar rivoji, o'sha tergovni qorlov pozitsiyasidan olib borilayotgani, O'zbekiston sanoqlari ezgulik jamiyat markazi boshqaruvini o'sha kafillikka olish to'g'risidagi xatiga javob berilmasligini o'ziyoq, keyindan tashqari bizni faollarimiz o'zimizni o'sha tergov jarayonlariga jamoatchilik sifatida qo'yilmasligi, o'sha nimani jamoatchilikdan sir tutilishi, o'sha ishni jamoatchilikdan sir tutilishi albatta uni bir hali unga nisbatan qandaydir haligi jurnalistik faoliyat bilan siyosiy faoliyat bilan bog'liq bir haligi jarayonga ketayotganini bildiradi.
Dilmurod Sayyid 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar xususidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgan edi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi. Dilmurod Sayyid shu yilning 22-fevralda tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari Toshkentga borib, qozog'istonliklarning O'zbekistonda ushlab turilishi bilan bog'liq muammo yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazadi. Bu 28-fevral kuni O'zbekiston hududida qo'lga olingan 27 nafar qozog'istonlikning Astana shahriga asqirib borgan yaqinlariga Qozog'iston hukumati rasmiylari bergan va'da. Uzoq vaqt matbuot nazariga tushmagan va keyingi kunlarda ikki qo'shni mamlakat rasmiylari o'rtasida mojaroga aylanib ketish xavfini tug'dirgan mazkur masalani muxbirimiz chuqurroq o'rganishga harakat qildi. Hamkasbim Sarvar Usmon mikrofon oldi.
Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarov dushanba kuni Ozodlik radiosiga mazkur masala bilan shug'ullanish Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasiga topshirilganini, konsul Nukus shahriga safar qilganini bildirgan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi qozog'istonliklar bilan bog'liq muammo borligini bilvosita tan oldi, biroq savollarimizga javob bermadi.
Это Республиканская прокуратура Qoraqalpog'istona. Я звоню с Радио Свобода, меня зовут Сарвар. Я звоню по поводу 27 казахских граждан, которые задержаны на границе с Казахстаном.
Сизге номер кирмеде соган чыгым болома?
А, бериңизчи.
222-25-63.
Prokuraturaning bizga tavsiya qilingan telefoni tegishli, ya'ni mantiqqa ko'ra 27 qozog'istonlikning ishi bilan shug'ullanayotgan bo'lim xodimi barcha savollarimizga kechroq telefon qiling deb javob berdi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatilik 27 kishining 28-fevral kuni Mang'ishloqqa ketayotgan paytda O'zbekistonga o'tib qolgani va u yerda qo'lga olingani to'g'risida bir necha kun avval hikoya qilgan edik. Nukusdagi 9-tergov izolyatorida saqlanayotgan qozog'istonliklarning poytaxt Astanaga arz qilib borgan yaqinlaridan biri, Shinara ismli ayol, Ozodlikka voqeaning ba'zi tafsilotlarini aytib berdi.
Они должны были работать между Мангышлакской областью и Актюбинской областью.
Ular Aktobe va Mangishloq viloyatlari oralig'ida ishlashlari kerak edi. Hammasi 34 kishi haydovchilar edi. Qorbo'ron paytida adashib ketib, O'zbekiston hududiga o'tib qolganlarini bilmaganlar. Bir payt kutilmaganda qurolli askarlar paydo bo'ladi-yu, mashinalarning g'ildiraklariga qarata o'q uza boshlaydi. Shundan so'ng 7 kishi qochishga ulgurgan, O'zbekiston hududida 27 kishi qolgan, deydi Shinara.
Стреляет по колесам, бросает людей на снег, то они стали убежать. И семеро убежали. Там осталось 27 человек.
Ana shundan buyon Qozog'istonlik 27 haydovchi mashinalariyu boshqa maxsus texnikasi hammasi bo'lib 30 ta ulov bilan O'zbekiston hududida.
Самому большому 60 лет, самому молодому 20 лет. В данное время уже 2 месяца прошло, мы никак не знаем, в каком состоянии.
Eng kattasi 60 yoshda, eng kichigi 20 yoshda. Ularning ahvoli nima kechayotganidan xabarsizmiz, deydi Shinara. Uning aytishicha, qo'lga olinganlar mashinali mardikorlardir. Ularning ko'pchiligi birovning mashinasini ijaraga olib minadi, ba'zilari qarz ko'tarib sotib olgan. O'zbekistonga o'tib qolgan o'sha mashinalarda yuk bo'lganmi, deb ham so'radik.
Gruz был, gruz.
Gruz этот, который убежавший говорят, груза не было.
Груза не было.
Qochishga ulgurganlarning aytishicha mashinalarda yuk bo'lmagan, dedi Shinara. Yaqinlari bilan ko'rishish uchun bir necha kishi Nukusga ham borgan, lekin ma'murlar ularni ko'rishga ruxsat bermagan.
Nukusga мы были, не могли мы нам свиданки не дали.
Shunday qilib 27 ta qozog'istonlik bilan bog'liq uzoq muddat matbuot nazaridan chetda qolib kelgan voqeadan keyingi kunlarda ikki qo'shni mamlakat rasmiylari o'rtasida mojaro yuzaga chiqish xavfi paydo bo'ldi. Muxbirimiz voqeaning huquqiy jihatini ham bilishga qiziqib, Toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilovga murojaat qildi.
Demak, o'sha 27 ta qozog'istonlik fuqaroni harakatida bilib qilganmi, bilmay qilganmi jinoyat alomatlari ko'rinadimi, yo'qmi?
Bu harakatlarida to'g'ridan-to'g'ri jinoyat alomatlari yo'q bu harakatda. Lekin hozir tekshiruvlar ketayotgan ekan, tekshiruvlar paytida o'sha bilmay qilishda ham yoki bilib qilishda ham har xil turlar bo'ladi. Masalan, inson bilmasdan davlat chegarasidan o'tib ketib, tez joyda shu o'tganini qayd qilmasdan 100 metr, 200 metr o'tib, keyin boshqa joydaligini bilib yana qaytib ketishi mumkin orqasiga. Unda bu holatda albatta na ma'muriy huquqbuzarlik bo'ladi, na jinoiy huquqbuzarlik bo'ladi. Lekin mana shu Qozog'iston 27 fuqarosining holatida esa ma'lumki, agar shu O'zbekistondagi sudlovni, O'zbekistondagi shu ko'pincha bir taraflama olib boriladigan tergovni hisobga oladigan bo'lsak, agar juda bir faktlarni qulog'idan tortamiz deysa, shu tergovchilar, tekshiruvchilar albatta shu davlat chegaralarini buzish to'g'risida jinoyat kodeksida modda bor, mana shu ayblovni qo'yishlari mumkin. Agar bu ishga, bu holatga yumshoqroq bir baho berishmoqchi bo'lsa, unda avvalo ma'muriy kodeks bo'yicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha buni ma'muriy huquqbuzarlik deb baholab, yumshoqroq, yengilroq jazo ham belgilashlari mumkin. Lekin buni hammasini hozirdan ishlasa deb bo'lmaydi, tekshiruv ko'rsatadi.
Xo'p, endi Suhrobjon, ikkinchi savolim ham o'sha birinchi savolimni sal boshqacharoq formasi. Ma'lumki, O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida viza tartibi yo'q. Ana shunday sharoitda oddiy tinglovchi so'rashi mumkin. Viza tartibi bo'lsa-yu tushunarli edi. Xo'p, chegarani buzibdi, vizasiz kiribdi. A viza tartibi bo'lmasa nima qiladi ularni qiynab, degan savol paydo bo'lishi mumkin.
Bu juda o'rinli savol, Sarvar aka, lekin bu yerda bir tushuncha berish kerakki, viza tartibi yo'q degani davlatlar o'rtasida fuqarolar va boshqa bir har xil obyektlarni, boyliklarni, predmetlarni erkin qayd qilinmasdan harakatda bo'lishi degani emas. Albatta, har bitta davlat toki chegaralar mavjud ekan, har qanaqa bir kirib kelayotgan insonmi yoki tovarmi hammasini qayd qilib o'tkazadi. Viza tartibi bo'lmasa ham yoki erkin savdo tartibi joriy qilingan bo'lsa ham. Xuddi shuningdek holat mana O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida ham bor. Masalan, biz Qozog'iston hududiga O'zbekiston fuqarosi sifatida o'tadigan bo'lsak, 5 kundan ortiq u yerda vaqtinchalik ro'yxatsiz tura olmaymiz. 5 kun muddatidan keyin shu Qozog'istonning maxsus organlarida vaqtinchalik ro'yxatda turishimiz kerak va albatta Qozog'iston hududini kesib o'tgan joyimizda biz o'sha maxsus chegara postlarida pasportimizga qaydnomani albatta urdirib olishimiz kerak. Mana shu vaqtda ham kuni ham qayd qilinadi. Shunaqa tartib O'zbekiston tomonidan ham joriy qilingan. Ya'ni Qozog'istonlar va boshqa chet davlatlardan chegara kesishuv nuqtalariga kirib kelayotgan joylarda maxsus postlar tashkil qilingan. Qonun bo'yicha har bitta kirib kelayotgan tovar ham, shaxs ham yoki inson ham mana shu chegaralarda qaydnomadan o'tishlari kerak. Mana shundagina qonuniy hisoblanadi.
Demak, 27 nafar qozog'istonlik O'zbekistonda ushlab turilibdi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Feruz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Ankara va Yerevan o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan harakat dasturi borasida kelishuvga erishdi. Hindistonda parlament saylovlarining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda energetika xavfsizligi bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Islomobodga yaqin tumanlardan biriga o'rnashib olgan Taliban jangarilarini ushbu hududdan siqib chiqarishga urinmoqda. Dasturimiz yana mintaqaviyatga oid mavzular bilan davom etadi. Seshanba kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi David Hobbs yetakchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda tomonlar o'zaro hamkorlikka oid masalalardan tashqari Tojikistonda NATOning aksil terror hamda favqulodda vaziyatlar bo'yicha mintaqaviy markazlarini tashkil qilish masalasini ham muhokama etganlar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi David Hobbs yetakchiligidagi nufuzli delegatsiya Tojikistonga seshanba kuni bordi. Hobbs janoblari Ozodlik radiosiga payshanba kuni bergan qisqacha intervyusida bularni gapirib berdi.
Well, we had an extremely interesting and useful visit. It was the first official visit by a delegation from the NATO Parliamentary Assembly.
Safarimiz qiziqarli va foydali bo'ldi. Bu NATO parlamentlararo assambleyasi vakillarining Tojikistonga birinchi safari edi. Shu sababdan tashrif davomida ko'p narsani o'rganishga harakat qildik. Bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan mamnunmiz, hamda Tojikiston parlamenti va hukumati bilan rasmiy aloqa o'rnatganimizdan xursandmiz, dedi NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi. Janob Hobbsning prezident Emomali Rahmon bilan uchrashuvi seshanba kuni bo'lib o'tganiga qaramasdan so'zlashuvlarga oid tafsilotlar payshanba kuni ma'lum bo'ldi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, bosh kotib Hobbs va prezident Rahmon o'zaro munosabatlardan tashqari Tojikistonda NATOning aksil terror va favqulodda vaziyatlar bo'yicha mintaqaviy markazlarini ochish masalalarini ham muhokama qilgan. Biroq janob Hobbs bilan dushanbaga safar qilgan NATO parlamentlararo assambleyasi matbuot vakili Ruxandra Poppa mintaqaviy markazlar masalasiga oid muhokamalardan bexabar ekanini aytdi.
Actually, that might have been something that the president mentioned, but there wasn't really any discussion of this project as such.
Adashmasam, bu masalaga faqat prezident Rahmon to'xtaldi xolos, lekin markazlarga oid loyiha muhokama qilindi deya olmayman. NATO parlamentlararo assambleyasining mazkur masala yuzasidan qaror berish vakolati yo'q. Shuning uchun balki muhokamalar paytida prezident ayni masalaga to'xtalib o'tgandir, lekin loyiha tafsilotlari muhokama qilindi deya olmayman.
Yeah, no concrete details of this project.
Dedi NATO parlamentlararo assambleyasi vakili. Seshanba kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Richard Boucher ham dushanbaga bordi va Tojikiston rasmiylari bilan mamlakat hududi orqali Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga harbiy bo'lmagan yuklarni tranzit qilish bo'yicha kelishib oldi. Poppa xonimga ko'ra, NATO parlamentlararo assambleyasi delegatsiyasi va AQSh rasmiysining safari bir kunga to'g'ri kelib qolgani tasodifdir, lekin bosh kotib Hobbsning prezident Rahmon bilan uchrashuvida ham Afg'oniston masalasi muhokama qilingan.
Well, Tajikiston is certainly an important transit route towards Afghanistan.
AQSh va NATO rasmiylarining shu kunlarda Tojikistonga serqatnov bo'lib qolgani, Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lib qolayotgani, ayniqsa Qirg'izistondagi Manas havo bazasining yopilayotgani sharoitida Afg'onistonga yangi tranzit yo'llari masalasining dolzarb bo'lib qolgani bilan bog'liqdir. O'z navbatida bu vaziyat Tojikiston uchun ham G'arb bilan yaqinlashish uchun qulay fursatdir, demoqda tahlilchilar. Rossiyadagi Vremya Novosti gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnovning aytishicha, prezident Rahmon ma'muriyatining Tojikistonda NATO qoshidagi aksil terror markazi tashkil etilishi masalasiga ortiqcha urg'u berayotgani rasmiy dushanbaning bunday yaqinlashuvga katta ishtiyoq ko'rsatayotgani belgisidir.
Я думаю, что это достаточно важная для обеих сторон, для Таджикистана и для НАТО мероприятие.
Menimcha, bu ham NATO, ham Tojikiston uchun muhim bir tadbirdir. NATO uchun bu Tojikistonni o'ziga qulay va sodiq hamkorga aylantirish imkonini beradi. Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lib qolayotgani esa NATO uchun mintaqada bunday hamkorga ega bo'lish ahamiyatini oshiradi.
Но мне кажется, ещё более важным это является для Таджикистана. Может быть, руководство Таджикистана видит создание этого центра дополнительной гарантией.
Lekin menimcha buning Tojikiston uchun ahamiyati yanada kattaroqdir. Tojikiston rahbariyati bunday markazning tashkil etilishi Emomali Rahmon rejimi uchun qo'shimcha tayanch bo'lishiga umid qilayotgan bo'lsa ajab emas. Tojikistonda keyingi 2-3 yilda vujudga kelgan vaziyat u yerda Rahmon rejimi uchun tahlikali bo'lgan siyosiy va ijtimoiy voqealar ro'y berish ehtimolini oshiradi. Men jahon iqtisodiy bo'hroni tufayli vujudga kelgan hamda Tojikistonda energiya vositalarining surunkali yetishmasligi bilan bog'liq qiyinchiliklarni nazarda tutyapman. Bundan tashqari, qo'shni O'zbekiston bilan murakkab munosabatlar nuqtai nazaridan ham NATOga doir markazning tashkil etilishi Imomali Rahmon uchun foydadan xoli bo'lmaydi, deydi Dubnov. Boshqa tomondan Tojikistonning G'arb bilan yaqinlashishga intilayotganini Rossiya nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tuzilmalardagi a'zolik uning uchun yetarli tayanch bo'lishiga ishonch kamaygani belgisidir, deb davom etadi tahlilchi.
ДКБ его участников, а будем называть вещи своими именами, отношения с Москвой.
КХШТ азоларының Москва билан харби сиаси алакаларда, айныкса, өткен йылның августыда рой берген Россия-Грузия мажарасыдан кейін муаммалар пайда болганына айтыш жойыз. Bilasiz, bu mojarodan keyin Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi, lekin KXTning biror a'zosi bu respublikalar mustaqilligini tan olmadi va tashkilot ichida taranglik vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Albatta, Tojikiston o'z hududida NATOga oid markazning tashkil etilishiga katta e'tibor qaratayotgani Moskvaga yoqmasligi mumkin, lekin rasmiy dushanba buni NATO qoshidagi tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida amalga oshirayotgani bilan izohlashi mumkin, dedi Время Новостей gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
Turkmaniston poytaxti Ashxobodda gaz masalalariga bag'ishlangan xalqaro yirik anjuman ish boshladi. 24 aprel kuni Bolgariyada ham shu mazmunda katta anjuman ish boshlaydi. Ikkala anjuman ham o'z gaz ta'minotchilari sonini oshirishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi hamda gaz eksport qiluvchi mamlakatlar, jumladan Rossiya uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Shu nashqobatda energiya tejashlarining iqtidorli va durnuqli ishlashi kechirilmagan hamda durnuqli ishi va xalqaro xizmatlashuvni o'tkazmoqchi.
Bugun Ashxobodda xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. O'nlab yuqori martabali rasmiylar mazkur anjumanda ishtirok etish maqsadida Turkmanistonga yetib keldilar. Anjumanda prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov ham ishtirok etmoqda, dedi Turkmaniston televideniyasi suhandoni. Ashxobod va Bolgariya poytaxti Sofiyada ish boshlayotgan ikkala anjumanda ham bir qator muhim qarorlarning qabul qilinishi kutilmoqda. Ikkala anjuman ishtirokchilari Osiyodagi energiya manbalari asosan tabiiy gazni ishonchli yo'llar orqali Yevropa bozorlariga olib chiqish imkoniyatlarini muhokama qiladilar. Ashxobod va Sofiya anjumanlari Yevropaning Rossiya nazoratida bo'lgan energiya manbalariga bo'lgan qaramligini kamaytirishga urinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Italiyada joylashgan energetika masalalari bo'yicha tahliliy guruh rasmiysi Federico Bordanaro'ning aytishicha, aynan shu masala Sofiya anjumani diqqat markazida bo'ladi.
In Bulgaria in Sofia on 24-25 April there will be probably two main issues that will be discussed.
24-25 aprel kunlari Bolgariya poytaxti Sofiyada ish boshlayotgan anjumanda menimcha ikkita muhim masala muhokama qilinadi. Birinchisi, tabiiy gazni turli yo'llar bilan Yevropa ittifoqiga olib kelish masalasi. Shak shubhasiz Nabuko va unga muqobil bo'lgan Janubiy oqim gaz quvuri loyihalari muhokama etiladi. Rossiya tomoni hozirda Janubiy oqim loyihasini quvvatlamoqda, dedi italiyalik tahlilchi. Janubiy oqim gaz quvuri yiliga 31 milliard kub metr rus gazini Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga yetkazib berishga mo'ljallangan. Biroq Yevropa ittifoqining aksar davlatlari Nabuko loyihasini qo'llab-quvvatlamoqdalar. Ushbu quvur ham Markaziy Osiyo, Ozarbayjon va Yaqin Sharq mintaqasidan yiliga 31 milliard kub metr gazni Kavkaz orqali Yevropaga olib kelish imkoniyatiga ega. Mazkur loyihaga keyinchalik Eron ham kiritilishi mumkin. Aynan Sofiyadagi anjumanda qaysi loyihaning birinchi bo'lib hayotga tatbiq etilishi borasida yakuniy qaror qabul qilinishi mumkin. Italiyalik tahlilchining bildirishicha, Sofiyadagi anjumanda yana bir muhim masala kun tartibida bo'ladi.
Second topic probably will be President Medvedev's proposal for a new energy charter in Europe.
Anjumanda muhokama etilajak ikkinchi masala Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Yevropa uchun yangi energetik xartiyaga oid taklifidir. Bu juda ham nozik masala va bu takliflar Yevropa ittifoqini Rossiya bilan savdolashish tarafdorlari hamda Rossiyaga nisbatan qattiq qo'l siyosat yuritish tarafdorlariga bo'lib yuborishi mumkin, dedi italiyalik tahlilchi. Ayni paytda Ashxoboddagi anjuman ochilishida chiqish qilgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov rasmiy Ashxobod o'z gaz eksportini diversifikatsiya qilish yo'llarini topish borasida G'arb bilan hamkorlik qilish ishtiyoqida ekanini ma'lum qildi. Bundan tashqari o'tgan hafta Turkmaniston hukumati Germaniyaning RVI kompaniyasiga Kaspiy dengizidagi neft va gaz konlarini o'zlashtirish huquqini berdi. Mazkur kompaniya Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazuvchi Nabuko gaz quvuri loyihasi ishtirokchisi bo'lib hisoblanadi.
Tojikiston tomoni tojik o'zbek davlatlararo shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajargan, bu haqda bildirgan So'g'd viloyati raisi Qahhor Rasulzodaga ko'ra, davlatlararo shartnomaga muvofiq Qayroqqum suv omborida qo'shinlarni suv bilan ta'minlash uchun zarur zaxiralar to'plangan. Endilikda o'z majburiyatlarini bajarish navbati O'zbekiston va Qozog'iston tomonlariga kelgan. Xo'sh, bu majburiyatlar nimalardan iborat? Tafsilotlar bilan hujjatdan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzodaning aytishicha, bugungi kunda Qayroqqum suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekiston va Qozog'iston respublikalarini kerakli miqdorda suv bilan ta'minlashga tayyor. Ayni paytda Qayroqqum suv omborida mo'ljaldagi suv zaxiralari to'plandi. Qo'shinlarni suv bilan ta'minlash uchun zaxiralar yetarli ekanligini to'la ishonch bilan aytishim mumkin. Qayroqqum suv omborida 3,5 milliard kub metr suv zaxiralari to'plangan, dedi viloyat raisi. Qayroqqum g'asi direktori Fayzullo Avezovga ko'ra, Qayroqqum suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekistonning 300 ming gektar paxtazori ekinzorlari hamda Qozog'istonning 80 ming gektar yerdagi sholizorlarini sug'orish imkoniga ega. Biroq har ikki davlat ham Tojikiston oldidagi o'z majburiyatlarini to'la bajargani yo'q. Jumladan, Fayzullo Avezovga ko'ra, O'zbekiston tomoni Tojikistonni qish mavsumida elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlash bilan birga Qayroqqum suv ombori va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash ishlariga mablag' o'tkazishi lozim edi. Biroq o'tgan qish mavsumida O'zbekiston elektr energiyasi uzatishini butunlay to'xtatdi. Gaz esa hanuzgacha 20-30% berilyapti. Suv omborini ta'mirlash va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash uchun esa O'zbekiston umuman mablag' o'tkazmagan. Qozog'iston tomoni esa qirg'oqlarni mustahkamlash uchun belgilangan 600 ming dollar o'rniga 250 ming dollar mablag' o'tkazgan xolos. Eslatib o'tamiz, 2008 yil oktyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Qirg'izistonning Bishkek shahrida suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida qator hujjatlar qabul qilgan edilar. Jumladan, Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari suv zaxiralarini boshqarishga hissa qo'shgan taqdirdagina suv omborlaridagi zaxiralarni kelajak sug'orish ishlari uchun to'plashlarini aytgan edilar. So'g'd viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi suv zaxiralaridan foydalanish bo'limi rahbari professor G'afur Karimovning aytishicha, avvallari qo'shni respublikalar to'g'on va qirg'oqlarni ta'mirlash ishlarida Tojikistonga ko'maklashar edi.
Davomiy ziyoda az 50 yil istifodagi obambori Qayroqqum darajaji gidrologiya.
Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston tomoni bu ishlarda umuman qatnashmay qo'ydi. Boz ustiga energetika zaxiralari bilan ta'minlashni keskin qisqartirgan. Oqibatda Tojikiston tomoni suv omboridagi zaxiralarni ko'proq ishlatishga majbur bo'lyapti, chunki mintaqa elektr energiyasiga muhtoj, deydi G'afur Karimov. Biroq ayrim mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, bu o'rinda faqat O'zbekistonni aybdor degan pozitsiyada turish ham insofdan emas.
Я просто удивляюсь, почему акцентируется на это внимание, так как на спрос, конечно, есть и потребность. Если Таджикистан задолжен.
Мен бир нәрсәгә хайронман. Тоҗикстан хөкүмәте нече еллардан буен Өзбекстан томоны электр энергиясе ва газ белән тәэминләнмәяткәнлектә айыплап килмәкта. Бу мәмме һәммәгә күндәк равшан ку. Тоҗикстан Өзбекстандан алган газ ва электр энергиясе өчен миңләп доллар қарздор булып калган, диде тоҗикстанлык тәхлилче Мадина Сайфидинова. Qarz ikki qo'ldan chiqadi, matalini eslab o'tgan Madina Sayfiddinova fikricha, Tojikiston tomoni O'zbekistonni ha deb ayblayvermay, qo'shni mamlakat bilan konstruktiv muloqot yo'llarini izlashi lozim. Ayni paytda O'zbekiston ham yo gaz va elektr qarzlarini ma'lum qismidan kechishi yoki suv omborlarini ta'mirlash ishlari uchun mablag' o'tkazish yo'li bilan Tojikistonga imkon qadar yordam berishi kerak. Lavha efirga tayyorlanayotgan paytda So'g'd viloyati hukumatidan O'zbekiston tomoni yaqin kunlarda Qayroqqum suv ombori qirg'oqlarini ta'mirlash uchun 400 million so'm, rasmiy kurs bo'yicha taqriban 275 ming dollar miqdorida mablag' o'tkazgani haqida ma'lumot oldik. Garchi o'tkazilgan pul miqdori uncha katta bo'lmasa-da, tojik rasmiylari qo'shni mamlakatning suv ombori ta'miri uchun mablag' yuborganidan xursand ekanliklarini yashirmadilar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tinglovchi dasturimizning asosiy qismidan o'rin olgan lavhalar shular edi. Hozir esa dasturimiz tinglovchi minbari eshitirishi bilan davom etadi. Ushbu eshitirni halgaligidek hamkasbim Nodira taqdim etadi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi qahramoni Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70 yoshli dehqon ayol Halima O'ljayeva.
Nima men davlatgina yaxshimi? Nima qildim men? Nima qildim? Yib ketdim shu dunyoga haqqat bormi o'zi? Yebitta shunga berilganmi shunday ekanmi qilmadik. çapdan yerim kirmagan görüm qolmadim.
Bu ayolning yaqinlari tahririyatimizga murojaat qildi. Ularning murojaati ortidan esa Halima ayaning o'ziga bog'landik. Keyin bu ayolning muammosiga mas'ul bo'lgan hokimlik rasmiylariga. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida shu murojaatlar asosida hozirlangan hikoyani tinglaysiz. Samarqand viloyatining Narpay tumanida yashaydigan Halima Uljayeva ismli 70 yoshli dehqon ayol o'ziga o't qo'ygani asosiy sababi yerlarni optimallashtirish qarori ortidan uning 10 gektar yeri olib qo'yilganidir. Ayol qariyb 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sir qatnadi. Ammo unga yeri qaytib berilmadi. Buning ustiga bu ayolni tumanning ba'zi mutasaddilari mehnatga layoqatsiz, ruhiy xasta deb atagandan so'ng u o'ziga o't qo'ydi. Bu voqea 16 aprel kuni bo'ldi. Hozir ayol shifoxonada, ahvoli og'ir, tanasining 35% kuygan. Uning yaqinlari bizga xabar yuborgandan so'ng biz ularga sim qoqdik. Biz bog'langanimiz vaqtda ayolning yonida shifoxonada bo'lgan yaqinlari telefon go'shagini unga berdi.
Assalomu alaykum. Halima opa, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Bilmasam. Sizlarni bir chiqarmasangiz, men yarmasiz o'tib ketaman, yetkisin. Menga shunday azob berdi biroz.
Halima opa, Halima opa, nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Shuni ayting.
6 oydan beri chavaman, bilasizmi? Yerimni chorvachilikka aylantirib beraman deb ular menga kreditlarga qarorlar berdi. Kredit olsam chorvachilik qilardim. O'tgan yili
qancha yeringiz bor edi?
10 gektar edi. Men shu bir optimallashtirishda bordimda oyog'im sinuvdi. Aytdim, "Meni yerimni qoldirdingizlar, nima qildingizlar?" dedi. "Ketaveriz, sizni yeringiz qolgan, siz yeringizga tiyinmayman" dedi. Undan keyin 6 oy qotdim. Qaytdan keyin dedi, "Qanaymiz?" dedi. "Borin, qayerga borsangiz boring" dedi. Kiyinib Toshkentga o'tib ketdim. Toshkentga, Samarqandga, har kuni. Rasman menda ular demagan pul yo'qki. Ko'chalarda, suvlarda, sargardon bo'ldim. Buni hamma biladi, xavfsiz gazetasi ham, boshqasi ham. Hammasi biladi. Keyin hech kim yordam qilishni o'ylamadi.
Xavfsiz gazetasida maqola chiqdimi borganingizda?
Chiqmadi ham, chaqirmadi ham. Xavfsiz gazetasiga bordim, Hurriyatga bordim, hamma matbuotga kirdim. Televizyoniga bordim. Oxirgi nadeydan sizlardan qoldi. Qilmaydi, keyin haqiq deysin deydi shu yoqdan. Yuqoridan telefon bo'lyapti, nechi marta mama qiynalib ketdi. Suyuqlar o'tib ketgan mani oldimda o'tiribdi deb. Keyin bular kelsam, qilinmaydi deydi. Qabul qilmaydi, yana Samarqandga o'tiraman. Samarqanddan kelib xulosa qilib ketdi, mollarimni ko'rib ketdi. Keyin yolg'ondan Doniyar, yo'q moli bitta endi yozib ketdi. Nima men davlat jinoyati shuna. Ularning yolg'oni hammasi to'g'ridag'in. Men qayerga boray, u birovni aytganini qilmasa, birovni so'zini qilmasa olim. Ikkita bolam o'ldi, Rossiyadan kelishini ham o'ligini olib keldim.
Ular migrant bo'lib ketuvdimi Rossiyaga? Ishlagani ketganda?
Ishlagani ketib o'lib keldi.
Ko'mish uchun ketganda 7,5 million, a?
Ha, olib keldim-da, migrantdan endi. Shu yerda 7,5 million qarz. Opa, turib keldim, xo'jayinim bo'lmasa. Boshimdan nima savdolar o'tmadi. Bu etnikin qilma ekan, qarang, hozir ham tuhmat qilib o'tiribdi. Kelinim bilan urushgan deb Toshkentga tamajaga telegramma yuborib. Karibni qarorga quloq solmasa bu. Uni divanni qarorga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinnixonaga tashlaymiz, sinani o'qilamiz. Hayotim xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Duyib ketdim, shu dunyoda haqqat bormi o'zi? Yo bitta shunga berilgan, men hech kimga aytganini qilma deb.
Nimani talab qilyapsiz ulardan endi?
10 gektar yerimni chorvachilikka aylantiraman deb otajonim jiddagina ko'p chavdim men. Buni kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Bir bola qilib qolib oldim. Sizlarni qarzlarni qutulib ketay chorvachilik qilsam. Bir bola qilib o'zbek qilaman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsa bo'ldi. Menda nega unday pul yo'q?
Nechi pulga sotdi?
Ha, kim biladi, menga aytib o'tirsa dollarga sotganda. Keyin dollari bo'lmasa.
Suhbatdan anglaganingizdek, narpaylik dehqon ayol fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish qarori ortidan yer olib qo'yilgandan so'ng qariyb 7 oy tashkilotma-tashkilot yugurgan va yerning qaytib berilishini talab qilgan. Zero uning oilasi ahvoli juda og'ir va ularni boqib turgan yagona manba mana shu yer. Halima Uljayevaning qaramog'ida Rossiyaga ishlaganik borib vafot etgan 2 farzandidan qolgan 3 nabira bor ekan. Bundan tashqari nogiron bo'lgan o'g'lining 3 farzandi ham bor. Shu 6 nabira, 1 nogiron o'g'ilni Halimaya va uning kelini boqayotgan ekan.
Menda dollar nima qilsin deb zorlanib turgan bu ayolda o'z oilasini ta'minlash uchun yetarli o'zbek so'mi ham yo'q ekan. Buning ustiga oilani boqib turgan yer ham olib qo'yildi. Bunga e'tiroz tariqasida o'ziga o't qo'ygan ayolning ishi bilan shu kunlarda Narpay tuman hokimligi shug'ullanmoqda. Hokimlikka sim qoqqanimizda hokimlikdagi vakil voqeani tasdiqladi.
Shu Narpay tumanida o'ziga o't qo'yib yuborgan ayol bor-ku, Halimova O'ljayeva.
O'ljayeva.
O'sha kishining ishi bilan telefon qilyapti-dik. Hozir ahvoli yaxshimi? Muammosi hal bo'lyaptimi?
Chiqqanini eshitdim, lekin undagi anasini bilmayman-da. Yaxshi bo'lish kerak.
Narpay tuman hokimligi vakili bizga O'ljayeva ishidan xabardor bo'lgan mutasaddini ham topib berdi. Bu xodim esa bizga intervyu berishga rozi bo'lmadi, ammo voqeani so'zlab berdi. Hokimlik mutasaddisiga ko'ra, Halima O'ljayeva tuman hokimligiga juda ko'p bor kelgan va bir necha bor uni hokimning shaxsini o'zi qabul qilgan.
Biz bu ayolga yordam berishga harakat qildik, ammo prezident farmoniga ko'ra faqat 100 gektar yeri bo'lgan fermer xo'jaliklariga tegilmaydi. Yana ham biz sharoitdan kelib chiqib, bu ko'rsatkichni 50-60 gektarga tushirdik. Lekin O'ljayevalar oilasining yeri 10 gektar edi. Bundan tashqari bu oilaning iqtisodiy ahvoli juda nochor. Fermer xo'jalikni yuritish uchun esa katta mablag' kerak, texnika kerak. Bu oilada bunga imkon yo'q. Bundan tashqari dehqonchilik qilaman deyotgan momo 70 yoshga kirgan axir. Shu bois biz yerni boshqa fermerga qo'shib berishga majbur bo'ldik. Momo esa buni tushunmadi, u yoqqa chopdi, bu yoqqa chopdi. Oxiri eshitdikki, kelini qaynonasiga o't qo'yib yuborganmish.
Dedi Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan rasmiysi. Hali Halima O'ljayevaning o'zidan eshitganingiz kabi, ayol buni tuhmat deb atamoqda.
Bu etniken qilmay ekan, qarang, hozir ham tuhmat qilib o'tiribdi. Kelini mana urushgan deb pastingni tamajiga telegramma yuborib, kelinga tuhmat qilib, kelinim mana umrimda urushganim yo'q. Umrimda
Xuddi shunday Halimayaning kelini Ozodaxon ham bu gapni tuhmat dedi, ammo ovozini yozib olishimizni istamadi. Narpay tuman rasmiysi O'ljayevaga kelini o't qo'yib yuborgan deyapti. Ammo rasmiy bu gapni O'ljayeva tuhmat deyapti, bunga nima deysiz degan savolimizga javob bermadi. Keyin biz bu rasmiyga boshqa savolni berdik. Xo'p, O'ljayevaga kim o't qo'ygani masalasini bir chetga suraylik. Aslida iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan bu dehqon oilaga istisno tariqasida yon bosib, yerini uning o'zida qoldirsa bo'lmasmidi? Vaholanki mamlakat prezidentining dehqon xo'jaliklarini optimallashtirishdan maqsadi oxir-oqibatda shu dehqonning manfaati uchun xizmat qilish emasmidi? Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan bu rasmiysi savolimizga shunday javob berdi.
Endi bilasizmi opa, agar bitta shu momoga yon bossangiz, hali o'zingiz aytganingizdek butun respublikada optimallashtirish borayapti. Keyin hamma birdan ko'tariladi-da. Nega unga yon bostingiz, bizga yon bosmadingiz deb. Shuning uchun hozir uning talabini qondirishning iloji yo'q-da opa. Agar shu momoga xo'p desa, keyin boshqa fermerlar ham yerni eplasa, eplamasa, biznikini ham qaytarib bering deb ko'tariladi-da. Tuman hokimi momoni chaqirib, unga 1.5 gektar yer ham taklif qildi. Nima xolasangiz eking dedi. Momo xo'p deb chiqib ketdi-da, keyin yana norozi bo'lib qaytib keldi. Tushunib bo'lmaydi-da uni opa.
Eslatamiz, bu Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisining so'zlaridan iqtibos edi. Halima O'ljayeva esa hali suhbat chog'ida eshitganingizdek, butun umidini shu yerga qadagan. Bois uning turmush o'rtog'i yo'q, Rossiyaga ish izlab ketgan 2 farzandi vafot etgan, qaramog'ida nogiron o'g'li, kelini va ularning 3 farzandi hamda Rossiyada vafot etgan farzandlarining 3 farzandi qolgan. Bu yetim nabiralarga qoldiradiganim faqat shu yerda deb zorlandi O'ljayeva ozodlik bilan suhbatda.
Xo'jayinim bo'lmasa qarzlarni qutulib ketay, chorvachilik qilsam, bir bola bo'lsa qilaman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotsaylik.
Narpay tuman hokimligining biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan, ammo ovozini yozib olishimizni istamagan xodimiga yana bitta savol berdik. Xo'p, 10 gektar yerni ham bir chetga qo'yaylik, ammo iqtisodi juda og'ir ahvolda qolgan bu oila Narpay tumanida yashamoqda. Oila a'zolari O'zbekiston fuqarolari. Jilla qursa, aholini ijtimoiy himoya qilish majburiyati yuklangan tuman hokimligi yordam ko'rsatyaptimi?
Ha, yordam beryapmiz. O'tgan yili bu oilaga bitta qora mol berildi. Bir yordam bo'lsa shunchalik bo'ladi-da axir.
Dedi Narpay tuman hokimligi mutasaddisi. 6 ta go'dak va 3 nafar katta yoshdagi a'zosi ishsiz qolgan oilaga 2008-yilda hokimlik bitta qora mol bergan. Bu yordamning nechog'lik ekaniga esa aziz tinglovchi o'zingiz baho bering. Ammo o'tgan yili eshigidan bitta qora mol kirib kelganda bu oilaning tirikchiligi uchun yugurib yurgan 70 yoshli momo sog'lom edi. Hozir esa xasta, tanasining 35% kuygan. Endi bu oilaga qanday yordam bo'ladi? Yoshi o'tgan yilgi bitta qora mol hanuz kifoyami deb savol berdik Narpay tuman hokimligi mutasaddisiga.
Yo'q, albatta. Hozir hokimlik bu masalani o'rganib ko'ryapti. Hech kim momo yordam so'rab kelsa ko'kragidan itarmaydi-ku, lekin o'zi muomala qilishni istamayapti-da, nima qilaylik? Hech kim unga o'zingizga o't qo'ying demaydi-ku axir. Shunda ham tashlab qo'ymaymiz, o'rganib ko'ramiz albatta. Bizni gapga o'zi ko'nsa bo'ldi.
Dedi Samarqand viloyati Narpay tuman hokimligining mikrofonga gapirishni istamagan mutasaddisi. Bir hisobda tuman hokimligining gapida jon borga o'xshaydi. Muammoni bu tariqa ayanchli yo'l bilan hal qilmaslikning imkonini topsa bo'lar edi-ku deya o'zimizga o'zimiz savol berdik. Ammo o'zingiz o'ylang. Agar tovonimizga tikon kirsa, butun vujudimiz zirqiraydi. Hayotning 70 yilini yashab qo'ygan bu momo ancha-muncha achchiq chuchukni ko'rmagandir. Bu ayol boshdan kechirgan ko'rguliklarni sanasangiz, uzun ro'yxat bo'lar ekan. Birgina bugun uning og'zini eshitganlarimiz ikki farzandining o'ligini keksa boshi bilan qarz havola qilib, Rossiyadan keltirib ko'mgan. Olti nabirani bag'riga bosib, ularni boqish uchun shu mungullagan yoshda og'ir mehnatni bo'yniga olyapti. Ularga bir parcha meros qoldirish uchun 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sovuq, qorli qirovli kunlarda qatnagan. Shuncha sinovlarga dosh berib kelayotgan ayol o'ziga o't qo'ygan ekan, bu qaror kaltabinlikdan yoki ayrim mahalliy rasmiylar aytganidek ruhiy xastalikdan yo tuman hokimligi mutasaddisi gumon qilganidek kelini bilan janjallashgandan so'ng kelgan qarormikan? Ayaning o'ziga bu haqda savol berganimizda olgan javobimizdan tushundikki, o'ziga o't qo'yish qarorining sababi bular emas.
Nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Nimaga shu o't qo'ymasdan ham hal qilsa bo'lardi shekilli muammoni?
Qilmaydi, aynalay, qilmaydi bo'lardi ko'rdim men. 7 oy chop ko'zib yillardan ko'rdim. Chorolganlarda, yomg'irlarda qolib ketdim, Toshkentda qorlarda qolib ketdim, yomg'irlarda. Karimni qarorga quloq solmasa bu. Uni divarni qarorga quloq solmasa, prokuratura quloq solmasa, sen jinni xotin, sen jinni xotin, jinni xonaga tashlaymiz, sinani o'qilamiz. Hayotim xavfsizda, bolalarim xavfsizda. Nima qildim men? Nima qildim? Kuyib ketdim shu dunyoga haqqat bormi o'zi? Ya bitta shunga berilsam, men shunday aytganimni qilmadik. Qanday edi bular? Odam emas, nega bir kishisansizlar?
Men sizga singilman, men sizga qizman, men sizni azobda tuqqan onangiz 370 ta o't ichra qoldim. Qay birida yonay, men parvonangiz, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan onasi, bizga yo'q kechirim, bizga yo'q to'zim, yonmoqda o'zbekning tuqqan bolasi, yonmoqda o'zbegim, jonim yonmoqda, bo'g'zimda qolmoqda aytilmay aytim, ayollar o'zini o'tga bermoqda, yigitlar kimlardan so'rarkin qaytdim.
Samarqand viloyatining Narpay tumanida o'ziga o't qo'ygan va hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotgan 70 yoshli dehqon ayol Halima O'ljayeva haqidagi hikoya tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonidan o'rin oldi. Eshitirish yakunida Samarqand viloyati Narpay tumani hokimligi achchiq qismatga uchragan bu ayolning ishi yuzasidan to'g'ri qaror beradi deb umid bildirib qolamiz. Va ozodlik to'lqinlarida nasib etsa bu mavzuga yana qaytamiz. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilar uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Asting notch shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.